este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme rea și lapoviță. De vorbă cu șeful Căii Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, despre datoriile acestei întreprinderi de stat. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după un buletin de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu, și mă bucur să ne auzim cu bine și astăzi, joi 16 decembrie. Uniunea Europeană va da Republicii Moldove 60 de milioane de euro ca să o ajute să facă față scumpirii gazelor naturale. Un acord în acest sens a fost parafat miercuri la Bruxelles, unde s-au aflat în vizită președinta Maia Sandu și ministrul de externe Nicu Popescu cu ocazia summitului parteneriatului estic. Știrea vine după ce Gazprom, pe fondul unei crize a livrărilor de gază la scară europeană, a redus cu o treime livrările de gaze către Republica Moldova și a majorat prețul de 4 ori față de începutul anului, până la 790 de dolari pe 1000 de metri cub. La semnarea acordului prin care Uniunea Europeană ajută Moldova să facă față scumpirii, ministrul de externe Nicu Popescu a spus că ajutorul dovedește că țara sa are prieteni adevărați și credibilitate internațională. Între timp, compania de distribuție a gazelor Moldova Gaz, care este controlată de Gazprom, le cere marilor consumatori industriali să plătească un avans pentru gaze din cauza lipsei de fonduri pentru a plăti la Gazprom pentru livrările curente. Achitați până la 15 decembrie costul volumului de gaze naturale consumat în luna noiembrie și analizați suplimentar posibilitatea achitării în avans până la 20 decembrie a costului gazelor consumate în prima jumătate a lunii decembrie, anunța marți serviciul de presă al Moldova Gaz. În noiembrie, pentru a evita o sistare a livrărilor de gaze, guvernul de la Chișinău a ajutat financiar Moldova Gaz să achite o datorie de peste 70 de milioane de dolari către Gazprom pentru gazul primit în octombrie-noiembrie la noile prețuri mult majorate. Ministra Sănătății Alla Nemerenko spune că în Republica Moldova, pe fondul temerilor de tulpina Omicron, certificatul COVID ar putea deveni obligatoriu în locuri aglomerate, inclusiv în transportul public, în alimentare sau restaurante. Potrivit Jurnal TV, Nemerenko a spus că în privința centrelor comerciale mari, o asemenea obligativitate ar fi mai complicată, fiindcă mall-urile cuprind farmacii și alte magazine de mare necesitate, unde este mai greu să fie limitat accesul populației. Ministra a spus că trebuie de asemenea introduse restricții suplimentare la intrarea în țară, mai ales că în această perioadă revin acasă de sărbători mulți moldoveni stabiliți cu traiul în străinătate. Se așteaptă ca varianta Omicron a noului coronavirus să devină varianta dominantă în Uniunea Europeană până în ianuarie sau cel târziu februarie, a declarat Centrul European pentru Prevenire și Controlul Bolilor într-un raport de miercuri 15 decembrie. Multe guverne europene îi îndeamnă acum pe cei nevaccinați să se vaccineze, iar pe cei vaccinați să facă cât mai repede doza suplimentară, așa numitul booster, care în acest moment pare să ofere cea mai bună protecție împotriva variantei Omicron.
Ați ascultat un buletin de știri. Mai mult pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi vor cădea precipitații sub formă de lapoviță în nordul și centrul Republicii Moldova. Valorile termice oscilează în timpul zilei în jurul a 0 grade la Briceni cu plus 3 la Chișinău. La noapte se așteaptă minus 3 în nord și 0 în regiunea de centru și în capitală. În sud este cernoros și fără precipitații cu plus 5 grade ziua și plus 2 la noapte.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău se întrunește în ședință Parlamentul, care își propune să adopte, între altele, amendamente la legislația despre subvențiile pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural și să creeze o comisie pentru selectarea unor noi candidați la funcția de avocat al poporului, după scandalul recent în care a fost demisă Natalia Moloșag la doar câteva luni de aflare la acest post. Curtea de Conturi examinează azi un raport de audit despre cum au fost cheltuiți banii publici pentru achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19. Se întrunește într-o primă ședință Consiliul Audiovizualului în noua sa componență, confirmată recent de majoritatea parlamentară PAS. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agențiile Reuters și AFP. La Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, îl primește în vizită pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Tot la Bruxelles începe un summit al Uniunii Europene. Înainte de eveniment, noul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, va participa alături de alți lideri la o conferință a Partidului Socialiștilor Europeni. La Moscova, Parlamentul examinează posibilitatea introducerii unui certificat COVID obligatoriu. La un tribunal din capitala rusă au loc audieri în procesul de lichidare a Organizației pentru Drepturile Omului Memorial. La Geneva, conducerea Federației Internaționale a Producătorilor Farmaceutici susține o conferință de presă despre vaccinurile anti-COVID.
Interviul emisiunii.
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, faimoasă pentru întârzierile la plata salariilor angajaților, este pe cale să-și pună finanțele în ordine, afirmă noul ei șef, Oleg Tofilat, instalat de guvernarea PAS. Într-un interviu acordat Valentinei Basiul, el spune că întreprinderea va încheia anul cu 2/3 din restanțele salariale lichidate și că invită procurorii să investigheze presupusele fraude comise de fostele conduceri.
Obligația conducerii sau administratorului este să aibă grijă de azi și de mâine. Deci a fost ieri mai mult treaba procurorului.
Ce ați găsit la CFM? Pentru că de regulă despre întreprinderile de stat și în cazul CFM s-a vorbit în presă că s-au creat artificial niște condiții de a merge spre faliment. Dumneavoastră ce ați găsit concret acolo?
La CFM am găsit o întreprindere cu mai multe probleme. În primul rând, disfuncția era managerială. Era o întreprindere foarte greu de condus, practic imposibilă. Adică nu e clar câți bani vor veni în luna următoare, nu e clar care sunt plățile care vor apărea luna următoare, pentru că ai un fond de rulament negativ de circa 300 de milioane, deci la moment ai cereri de plată de 300 de milioane care nu sunt acoperiți cu resurse financiare. Deci e o stare alături de catastrofă.
De unde e diferența de pierderi, datorii pe care le investigează procurorii și pe care le-ați dat dumneavoastră? 250 de milioane, 1,2 milioane.
Evaluarea de 1,3 și 2, eu am făcut-o încă cu mult înainte de a veni la Calea Ferată, fiind un exponent al societății civile mai degrabă. Procuratura nu poate lucra în bază de presupuneri sau evaluări. Procuratura trebuie să lucreze în bază unor probe certe. De ce? Probabil suma de care spune procuratura este ce, pe ce există probe mai concludente, iar oricare alte evaluări, fie ce ar spune eu, fie ce ar spune Comisia Parlamentară, astea sunt lucruri mai greu de probat în instanța de judecată. Prejudiciul din punct de vedere economic este diferit de prejudiciul din punct de vedere juridic. Deci juridic poți proba că, de exemplu, dacă un bun care putea fi procurat, spunem, cu 100 de lei, a fost procurat cu 250, atunci prejudiciul ar fi 150. Eu, clar că simplific lucrurile, dar cam asta e principiul. Pe când economic ar fi așa, dacă costul transportării este de 5 euro pe tonă, iar noi, artificial, l-am mărit până la 7 sau la 8 euro pe tonă, deci o bună parte din clienți pur și simplu au plecat de la Calea Ferată, au trecut pe transportul auto. În cazul dacă era 5 euro pe tonă, Calea Ferată ar fi însușit 10 milioane din casări, iar când s-a trecut la 7 euro pe tonă, au fost încasate în loc de 10 numai 6 milioane, respectiv 4 milioane ani s-au pierdut și ținând cont și de costul specific de transportare, se poate spus că Calea Ferată a primit un profit marginal de 2,5 milioane pe când trebuia să încaseze 4,5. Dar astea sunt lucruri care țin de teoria microeconomică și așa mai departe. Nu este ceva ce vin cu probe în instanță. Respectiv, ce facem noi acum la Calea Ferată? Am exclus toate momentele când cineva ar și-ar însuși bani pe transport portul feroviar fără ca să-i merite. Deci oricare exportator sau oricare importator, ori tranzitor de rețeaua feroviară din Moldova are toată libertatea să-și organizeze procesul logistic așa cum dorește el. Nimeni nu impune să lucreze cu anumite case de expediție și nimănui nu impune anumite comisioane ascunse.
Ați trimis către oamenii legii anumite acte care vi s-au părut suspecte în cadrul acestor anchete demarate?
Noi lucrăm cu oamenii legii, sunt mai multe lucruri expediate. În principiu, eu cred că organele aveau destul deja și pe baza anchetelor care s-au făcut și vom avea toată deschiderea ca să aducem cât mai multe cazuri spre instanță. Eu vreau să văd măcar ceva finalitate, măcar la ceva dosare. Misiunea întreprinderii sau misiunea sectorului feroviar din Moldova acum este, în primul rând, de a atrage aproximativ 700 de milioane de euro investiții în următorii 3-4 ani pentru a asigura supraviețuirea, pentru că dacă noi atragem, sunt șanse foarte mari când nu vom putea continua operațiunile. Și a doua parte este orientarea drastică spre piață, spre satisfacerea așteptărilor clienților pentru a mări volumul de mărfuri transportate de la 3 milioane întâi la vreo 5-6 milioane timp de 2 ani, iar în vreo 4-5 ani noi trebuie să ajungem la aproximativ 10 milioane de mărfuri transportate. Și aici avem de făcut investiții, de optimizat procese, de dat în jos tarifele și noi urmează să dublăm salariile timp de 2 ani, dacă nu o facem, rămânem fără personal.
Dar care e situația datoriilor? Ați reușit totuși parțial să stingeți din datorii?
Privința datoriilor, când am intrat, erau restanțe circa 120 de milioane, plus vreo 25 datorii curente. Deci la începutul lunii curente erau de circa 60 de milioane datorii restante și sper să intrăm în noul an cu 45 de milioane de datorii restante. Deci de la 120 am ajuns la 45.
Oleg Tofilat, șeful întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, intervievat de Valentina Basiul.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Știrea excluderii din magistratură a judecătorului Cristi Danileț a provocat imediat numeroase reacții care cu siguranță vor continua. Chiar admițând că judecătorul nu a avut tot timpul un comportament ireproșabil, duritatea deciziei pe care a luat-o Consiliul Superior al Magistraturii șochează. Cu totul bizar este și motivul pentru care s-a optat, pare să, pentru această decizie. Niște filmulețe pe care judecătorul le-a postat pe o rețea de socializare. E cu siguranță un pretext. În realitate, Danileț plătește pentru luările de poziție din ultimii ani în favoarea independenței justiției. Pedepsirea lui constituie totodată un avertisment dat celor care înțeleg să-și onoreze profesiunea și să reziste presiunii din partea politicului. Dacă pretextul e ușor de identificat, contextul ridică mai multe întrebări. Chiar în perioada în care Cristi Danileț e pedepsit cu maximă severitate, coaliția PSD-PNL o pune în fruntea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților pe socialdemocrata Laura Vicol, personaj sulfuros, avocată a interlopilor cu care ea și soțul ei au legături dubioase. Pe deasupra, Laura Vicol s-a opus de-a lungul anilor oricăror reforme în justiție. Or, cazul Danileț apare la țanc pentru a deturna atenția opiniei publice de la scandaloasa promovare a Laurei Vicol. O lovitură dublă prin care este eliminat un contestatar periculos și este împinsă în față o executantă fidelă a ordinilor venite de la partid. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7:01, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!